Kopš Donalda Trumpa stāšanās ASV prezidenta amatā ir pagājusi tikai nedēļa, bet jaunais prezidents turpina parakstīt dažādus rīkojumus, pildot priekšvēlēšanu laikā dotos un savulaik visai pretrunīgi vērtētos solījumus. Viens no šādiem priekšlikumiem saistīts ar imigrācijas ierobežošanu. Parakstot rīkojumu par migrantu kontrolas pasākumu pastiprināšanu, Donalds Trumps norādījis, ka šādu soli nepieciešams spert, lai nepieļautu radikālo islāmistu iekļūšanu valstī. Jaunajā dokumentā uzdots uz 120 dienām apturēt bēgļu izvietošanas programmu ASV, pa šo laiku uzdodot izstrādāt jaunus bēgļu izvērtēšanas kritērijus. Kā uzsvērs Trumps, turpmāk valstī tiks ielaistas tikai tās personas, kuras atbalstīs Ameriku un dziļi mīlēs tās cilvēkus. Turklāt tiek ieviests maksimālais bēgļu skaits, ko štati drīkstēs uzņemt 2017. Finanšu gada laikā – 50 tūkstoši. Tas nozīmē, ka turpmākos 3 mēnešus vīzas netiks izsniegts arī ieceļotājiem no 7 galvenokārt musulmaņu apdzīvotajām valstīm – Irānas, Irākas, Lībijas, Somālijas, Sudānas, Sīrijas un Jemenas. Īpaši bargi Donalds Trumps vērsies pret bēgļiem no Sīrijas, gan atzīstot, ka turpmāk prioritāte būs tieši kristiešu bēgļiem.
Ja jūs Sīrijā esat kristietis, jums bija gandrīz neiespējami vai ļoti, ļoti grūti nokļūt Amerikas Savienotajās valstīs. Ja jūs esat musulmanis, jūs varējāt ierasties. Iemesls, kāpēc tas bija tik negodīgi, ir tas, ka vajāti tika pilnīgi visi, taču īpaši kristieši. Es uzskatu, ka tas bija ļoti, ļoti netaisnīgi, tāpēc mēs viņiem palīdzēsim.
Jaunos prezidenta rīkojums jau asi kritizējuši ASV Demokrātu partijas pārstāvi norādot, ka tie neaizsargās Savienotās valstis no grupējuma Islāma valsts, bet gan dos teroristiem otru iespēju, ļaujot izmantot Trumpa pozīciju savā propagandas darbā. Demokrāta politiķi norādījuši, ka migrācijas aizlieguma ieviešana ir pretrunā ar ASV pamatprincipiem un vērtībām, turklāt muguras pagriešana pret bēgļiem viņu reliģijas dēļ, radot labu augsni atsevišķu sabiedrības grupu radikalizācijai. Tāpat uzsvērts, ka šāda prezidenta pozīcija rada draudus ASV sabiedrībai, jo rodas priekšstats, ka ASV ir iesaistīta karā pret visiem musulmaņiem. Savukārt bruņoto spēku reorganizāciju Trumps nosaucas par lielu lietu, kas nodrošinās amerikāņiem jaunas lidmašīnas, jaunus kuģus, jaunus resursus un jaunas iespējas. Iepriekš ASV prezidents arī bija izteicies, ka atbalstīs Pentagona stratēģijas iepriekšēju neizziņošanu, norādot, ka līdšanajā prezidenta administrācija bija pieļāvusi milzīgas kļūdas, paziņojot par saviem plāniem vēl ilgi pirms operāciju uzsākšanas. Kā piemērs tiek minēts pērn paziņotā apņemšanās atbrīvot no teroristiem Irākas pilsētu Mosulu. Trumps norādījis, ka vēlas, lai darbi turpmāk ietu pa priekšu paziņojumiem. Uģis Lībiec, Latvijas radio.